én koffeinemes ne zaj. Ne patte samo stan, ima ti se dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna enošo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava volka. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Človek, volku volk. Ali nesprejemljivi odlok o odstrelu 12 volkov. Čeprav se še letošnja jesen ni pokazala v svojih najbolj mrzlih barvah, do koledarskega nastopa zime pa je še poldrugi mesec, kakšnih 80 volkov, koliko bi jih naj živelo v Sloveniji in vse, ki spremljajo njihov položaj, že pošteno mrazi. Od konca septembra je z objavo v uradnem listu namreč v veljavi spremenjen pravilnik o oduzemu osebkov rjavega medveda in volka iz narave z odlokom, ki predvideva tudi odstrel 12 volkov. Lov na 12 volčjih pripadnikov se je odprl 1. Oktobra in velja vse do konca februarja prihodnje leto. Lovci pa bodo lahko v volka puške namerili tudi še v septembru 2012. Odstrel maloštevilne živalske vrste, kot je volk v Sloveniji, še posebno vzbuja vprašanje o razlogih zanj. Na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so odlok pripravili, pravijo, da sta vzroka dva. Sekretar na okoljskem ministrstvu, Peter Skoberne.
Dejstvo je, da se število volkov in pa tudi razširenost volkov v Sloveniji se večata zdaj z leti. In seveda naša strategija za ohranjanje volka ima dva cilja. Eden je ohranjanje volkov v ugodnem stanju, drug je pa oziroma zdrževati sožitje z prebivalci. No in seveda v tem ta drugem cilju je pa skrit tudi ta drug problem, ki se pojavlja, to je pojavljanje škod v kmetijstvu in zato je bil ta namen tega odstrela je v glavnem zmanjševanje populacije, da bi s tem skušali tudi omejiti te škode v kmetijstvu.
Društvo Dinarikum, ki se ukvarja s proučevanjem in ohranjanjem naravnih danosti na območju Dinaridov, območjem, kjer v Sloveniji pretežno živijo volkovi, se s spremenjenim pravilnikom in odlokom o letošnjem odstrelu volka nikakor ne strinjajo. Poglavitna napaka po njihovem je, da odlok o odstrelu prihaja z napačne predpostavke ministrstva, da se volčja populacija širi in jo je potrebno omejiti. Predsednik društva in raziskovalec na biotehniški fakulteti, Miha Krofel, ki se poglobljeno ukvarja s problematiko volkov, operira, pa čeprav se pri tem naslanja na povsem isto raziskavo kot ministrstvo, raziskavo Slow Wolf, s povsem drugačnimi zaključki.
Tiste večji problemi, kot mi vidimo, recimo je to, da so čisto osnova stanja populacije, iz katerega je izhajal pravilnik, je bila napačno interpretirana. Ne? So zapisali, da naj populacija volkov naraščala v zadnjem letu, vendar pa podatki iz monitoringa za leto 2010 kaže, da dejansko populacija upade. Da smo v zadnjih dveh letih izgubili dva tropa, tako da je tudi potem interpretacija, kakšen bo ta dodatni poseg na populacijo, so verjetno napačni zaključki. Ne?
Po mnenju Mihe Krofla sta problematična tudi časovna in prostorska umestitev odstrela. Lovska sezona je potegnjena v februar, v začetek paritvenega obdobja volkov, kar lahko privede do nepravilnega vedenja volčjih tropov. Zato so zahtevali, da se letošnji lov na volka zaključi vsaj konec januarja, a ne uspešno.
Potem en večji problem, ki ga vidimo, je pa tudi to, da je bilo predvideno podaljšanje lovne dobe. Predvsem največji problem, ki ga vidimo, je to, da se bo posegalo tudi v času parjenja, na višku parjenja, to času februarja, ker bo v bistvu že tekom priprave akcijskega načrta v okviru delavnic, na katerem so sodelovali tako predstavniki ministrstva kot razne interesne skupine, spravo čarejci, lovci, strokovna javnost, ekstremni naravarstveniki in tako naprej, smo se vsi skupaj odločili, da v višku parjenja odstrela volkov ne bo, ker ima to lahko zelo negativne vplive na populacijsko dinamiko, parjenje v sorodstvu, križanje psi in druge posledice. Tako da smo bili kar malo presenečeni, zakaj se potem so se odločili vseeno, da tudi februar vključijo v lovno dobo.
Letošnji odlok o odstrelu 12 volkov posega tudi na območja, kjer so raziskovalci opazili bivanje in gibanje tudi le enega volčega osebka. Tako bi na takšnem območju lahko prišlo celo do dejanske iztrebitve volka, s tem pa bi se še dodatno zmanjšalo območje razširjenosti vrste.
Kar se pa prostorske razporeditve odstrela, nas tudi malo skrbi, da to, kar je bilo za odstrel opredeljeno tudi nekatera območja, za katera se ve, da živi samo en volk trenutno. Recimo Menišija, Logaška planota, en del Gorenjske. Tako dejansko bi z odstrelom tega zadnjega volka na teh območjih dejansko iztrebili vrsto na teh manjših območjih, ne? Kar je spet v nasprotju z evropsko zakonodajo.
Na majavih nogah pa je po ugotovitvah raziskovalcev tudi argument, da bodo z odstrelom 12 volkov in zmanjšanjem vrste dosegli manjšo škodo, ki jo volkovi povzročajo z napadi na drobnico. Miha Krofel je skupaj z Rokom Črnetom in Klemnom Jerino v začetku leta objavil študijo, ki dokazuje neučinkovitost odstrela volkov kot ukrepa za zmanjšanje škode na domačih živalih. Še več. Nepremišljen odstrel lahko to vrstne škode povzroči še več.
Z vedika preprečevanja škod odstrel volkov, dokaj gre za neki trajnostni odstrel, ni smiselno. Ne? Ker odstrel lahko učinkovit, kar se škod samo, če mi popolnoma iztrebimo volkove nekam večjem bunču. Če mi samo posamezne volkove jemljamo ven, pa tako kot pri nas, kot tudi tuje raziskave so pokazali, da nima nobenega zaznavnega učinka. Pri volkovih je njihov socialni sistem je dokaj kompleksen, in zaradi tega ne gre tudi v principu več uz, več je, ampak dejansko oni sami sebi kontrolirajo svojo številčnost, tako da dejansko na neke lokalne gostote z odstrelom nima tako velikega vpliva, po drugi strani pa lahko s tem, ki odstranimo dominantno žival, to območje prej ali slej zasedejo nove in mlajše volkovi, ki so manj izkušeni, tako da dostikrat je neka stranska posledica odstrela to, da se dejansko škode še povečajo, ne? Ker te mlajše živali so manj izkušene pri lovu in zato pogosto napadejo drobnico, sploh če so slabo zaščitena.
Sekretar na okoljskem ministrstvu, Peter Skoberne, priznava, da so bili napadi na drobnico predvsem argument rejskih lobijev za odstrel. Spoznanja stroke o tovrstni neučinkovitosti odstrela pa sprejema. Ministrstvo naj bi že pri snovanju naslednjih odlokov o odstrelu ravnalo drugače.
Sicer bo ta odzem iz populacije volkov usmerjen predvsem na tistih območjih, kamor ne želimo, da bi se volk nadalje širil. In tako da ta, kot je še zdaj v tem ta zadnjem predpisu, seveda, ker ima to svojo zgodovino v samem postopku, je pa še vedno, bi rekel, ta stara logika, ki je bila videti seveda zelo razumljiva zlasti strani rejcev, da če zmanjšamo v območju volkov število, da bojo s tem tudi škode manjše. Vendar pa za razliko od rjavega medveda ali pa drugih zveri je obnašanje volkov drugačno in so zdaj zadnje raziskave v projektu Slovolf pokazale zelo jasno, da te povezave ni. A ne? In zato bomo tudi v bodoče spremenili ta ukrepe, ki se tičejo za zmanjševanje škod. In seveda posledično bo tudi politika odstrela drugačna.
Ob takšnem razkoraku v mišljenju stroke in ravnanju okoljskega ministrstva se postavlja vprašanje, kdo sploh in na čigavo pobudo sestavlja pravilnike o oduzemu živali iz narave in odloke o odstrelu. Proceduro nam je orisal okoljski sekretar Skoberne.
Letno se vedno določa ta morebitna kvota za odstrel volkov in pa rjavega medveda in to gre po, bi rekel, že kar ustaljenem postopku, ki ga predvideva tudi zakon o ohranjanju narave in sicer je pripravi Zavod za gozdove, ki pri nas spremlja razširjenost medveda in volka in pa spremlja tudi druge zadeve, ki so povezane z življenjem obeh velikih zveri in potem pripravi strokovni predlog za odzem iz narave, če je seveda ta utemeljen in potreben in potem se pripravi ustrezen predpis, ki ga pa potem še obravnava ta dva strokovna odbora, eden, kjer so strokovnjaki z področja velikih zveri, potem pa še drug odbor, kjer so pa vključeni deležniki, razna društva, rejci in tako naprej. In potem na podlagi mnenja te skupine se potem ta predpis potem sprejme. In tako je bilo tudi za ta zadnji predpis, ki uravnava odstrel volkov za to obdobje.
Ko gre za postopek snovanja odlokov o odstrelu, je bil precej manj diplomatski strokovni sodelavec Lovske zveze Slovenije, Srečko Žerjav. Priznava, da gre pri tem za lovljenje ravnotežja med različnimi interesi in v končni fazi za kompromis. Nič drugače pa ni bilo niti pri aktualnem odloku o odstrelu 12 volkov.
Mislim, da je treba reči, da je pravilnik pripravljen na strokovnih podlagah, kar pričajo tudi imena in nazivi pripravljavcev. Pripombe društva Dinarikom razumem, mislim, da so nekatere temeljijo celo na popolnoma istih strokovnih podlagah kot osnutek pravilnika, samo povzeti so drugi poudarki in ocene. Ker sem bil prisoten na usklajevanju pravilnika, lahko povem, da je predstavnik društva Dinarikom, gospod Krofel, temeljito predstavil njihove zahteve in seveda podlage za njih. Je pa treba reči, da so bile istočasno predstavljeni izredno močni pritiski za bistveno višji odstrel, moram pa reči, da seveda nikakor ne strani slovenske lovske organizacije.
Katere strani pa mogoče, če lahko?
Ja, tle seveda imamo rejce drobnice, imamo kmetovalce in tako naprej, ki seveda imajo diametralno nasprotni interes, kot rečemo društvo Dinarikom.
Društvo Dinarikum je na spremembo pravilnika o oduzemu živali iz narave in na letošnji odlok o odstrelu volkov v času priprave ministrstvu predložilo vse slišane pomisleke, a niso bili upoštevani. Predsednik društva, Miha Krofel, odgovora zakaj nima.
Mi smo načeloma imeli možnost podaje našega mnenja na ta osnutek pravilnika, kar smo tudi naredili v okviru društva Dinarikom, vem, da bi se dejansko teh pripomb nobena ni bila upoštevana. Zakaj točno, pa ne vemo.
Neusklajenost med stroko in ministrstvom naj bi bila po zagotovilih ministrstva zgolj zaradi časovnih omejitev, ki jih je imelo slednje pri snovanju odloka. To se zdi pri enem od največjih posegov volčjo populacijo v zadnjih desetletjih toliko bolj nenavadno, če že ne nepremišljeno. Peter Skoberne.
Nekoliko so nas zadeve zdaj prihitele, ker mimo te letne postopke za določevanje odstrela in, pa za, in ta pravila in seveda zdaj, če teh zadev, moramo jih pač nekako časovno zaključiti. In za letošnje leto je bilo zdaj že prepozno, da bi vse te pripombe lahko kakovostno upoštevali in je zato pač odločitev bila takšna sprejeta. Seveda pa zdaj s temi rezultati, ko jih imamo, lahko bistveno bolj kakovostno in strokovno utemeljeno lahko načrtujemo upravljanje z volkom in pa seveda tudi vključno z njegovim odzemom za naslednje leto. In menimo, da recimo tudi po teh izkušnjah zdaj, da težko, da bi recimo zdaj ta odločitev povzročila iztrebitev volka v Sloveniji.
Se pravi, če prav razumem te raziskave in podatke, raziskave Slow Wolf, samo zato niste bile upoštevane v večji meri zaradi časovnega zamika.
Ja.
Pogled v zgodovino odstrela volkov pri nas se razkriva, da gre pri letošnjem odstrelu za izjemen poseg, kakršnega po podatkih društva Dinarikum v Sloveniji ni bilo že 30 let. To potrjujejo tudi podatki Ministrstva za okolje in prostor.
Ta trend je seveda ujema s številom volkov v Sloveniji, tako da v zadnjih, oziroma od leta 1999 do 2009 je bilo v 10 letih odstreljenih 51 volkov. Če pa zdaj gledamo, bi rekel bolj zadnja leta, je recimo v do leta 2010, mislim, da skoraj ni bilo nobenega odstrela. Predvidenega recimo leta 2010 je bilo odstreljenih 9 volkov, pa dva sta bila recimo povožena in v letu 2011, v letošnjem letu, so bili pa 4 odstreljeni. Tako da je, da zdaj tudi se pravi, prej sploh ni bilo veliko razmišljanja o tem, zaradi tega, ker vrsto let sploh ni bilo nobenega, ni bil dovoljen odstrel volka. Zdaj pa po teh ocenah Zavoda za gozdove se je seveda tudi populacija volka dosti že upomogla.
Da je bil v zadnjih letih trend odstrela volkov pri nas stabilen, se strinja Srečko Žerjav z Lovske zveze. Tudi to, po njegovem, botruje stabilnosti volčje populacije pri nas.
Treba je reči, da pravzaprav upravljanje v zadnjih letih, pa ne samo v zadnjih letih, lahko govori o 20 letih in več, nas je pripeljalo do tega, da danes upravljamo z stabilno populacijo volka v Sloveniji. Res je sicer, da je bilo v preteklem letu nekaj nesrečnih dogodkov, ki je negativno vplivalo na njeno stanje. Drugač pa v zadnjih letih, če govorijo o 3-4 letih, so v lovskih družinah bili uplenjeni po 3 ali 4 volkovi, nekaj od tega je bilo tudi povoženih. Tako da, kar se tiče odstrela v lovskih družinah, je trend precej stabilen.
Ob izrednosti, ki jo v dosedanji politiki odstrela volkov pri nas predstavlja letošnji odlok o oduzemu življenja 12 volkovom, se upravičeno postavlja vprašanje, kaj utegne to pomeniti za populacijo volka pri nas. Raziskovalec z biotehniške fakultete je mišljenja, da večjo nevarnost kot zmanjšanje števila volkov utegne povzročiti razbijanje volčjih tropov.
Je zelo natančno ne moramo reči, ker pač ni dovolj dobrih podatkih, kako dejansko vpliva poseganja. Globen sicer ima populacija volkov dosti dobre sposobnosti uravnavanja te dodatne smrtnosti, tako kar se tiče same številčnosti, verjetno ne bo tako velikega problema. Večji problem je v tem, da se vsem stalnim močnim poseganjem v populacijo neprestano ruši struktura tropov. Zato gre v bistvu za družine volkov in še posebej, če se odstreli dominantno žival, ima lahko kar močne posledice par let naprej za ta trop. Zdaj, če vemo, da v Sloveniji se pojavlja med 8 pa 10 tropov volkov in da se jih bo ustrelilo 12, je to v bistvu več kot en volk na trop. Poleg tega, da so 4 tropi še takšni, ki zahajajo tudi na Hrvaško, spravi bodo tudi na hrvaški strani streljali tiste volkove in predvsem z vidika te ohranjene strukture in pa naravnega vedenja volkov bo predvidevamo, da bo ta poseg kar, kar močen.
V Sloveniji se po zadnjih podatkih monitoringa volkov nahaja med 8 in 10 volčjih tropov. Med njimi se štirje nahajajo tudi na Hrvaškem. Vsak trop šteje med 4 in 6 volkov v zimskem času in več v poletnem. Neprecenljiva pa je vloga volkov v ekosistemu.
Tudi dejansko volkov je tako malo ključna vrsta, ker ima zelo zapomeno vlogo, kar se tiče delovanja na celoten ekosistem. Ta vloga se predvsem izraža pri kopljenjanja velikih rastlinojedcev, vendar dejansko ima še precej večje učinke, potem posredne. Recimo ne vpliva samo na številčnost, ilenjadi in srnadi, vpliva tudi na njihovo razporejanje v prostoru, preprečuje to veliko koncentriranje rastlinojedcev na nekih manjših območjih, kar bi lahko imelo drugače precej negativne učinke na vegetacijo in posledično na druge dele ekosistema, dejansko šele s tem, ko so volkovi prisotni v prostoru, stoji ti rastlinojedci, divji rastlinojedci naravno vedejo. To je zelo dober primer, je bil pred kratkim raziskava v Yellowstoneu, kjer so bili volkovi popolnoma iztrebljeni in se jih potem leta 95 nazaj naselili in dejansko bili zelo veliko pozitivnih, zelo velikih sprememb v ekosistemu. Tisti glavni poživci dejansko bil pa samo prisotnost volkov.
Nepremišljen in nespremljiv odlok o odstrelu 12 volkov vsekakor ne bo prispeval k krepitvi te ključne vloge volka v ekosistemu. Kvečemu obratno. A tako pač je. Od človeka, ki je še sočloveku volk, ne gre pričakovati manj volče narave, ko gre za volka. Zeitgeist je pripravil Nejc Marcen.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stan ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šva.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.